Mājsaimniecībām valsts no oktobra līdz gada beigām kompensēs jeb seks 60% no sadales tīklu tarifā noteiktās fiksētās maksas par jaudu. Tā pavēstījusi premjera Evika Siliņa no Jaunās vienotības. Par nepieciešamo likuma izmaiņu virzīšanu izskatīšanai Saeimā rīt paredzēts lemt valdības sēdē. Savukārt līdz 1. novembrim no atbildīgajām ministrijām esot jānāk ar priekšlikumu, kā nākamgad risināt sadales tīklu tarifu kāpumu fiziskajām personām. Valdība ģimenes ārstu praksēm piešķīrusi papildu naudu 5,5 miljonus eiro. Šī nauda paredzēta, lai ģimenes ārstu prakšu darbinieki varētu sazināties ar pacientiem, kuri pēdējo 3 gadu laikā nav bijuši uz profilaktisko apskati. Latvijā šobrīd esot vairāk nekā 320 tūkstoši šādu cilvēku. Krievijas pensiju saņēmējiem Latvijā kavēsies pensiju izmaksa par šī gada 3. ceturksni. Tas tāpēc, jo nav saņemta nauda no Krievijas federācijas pensiju un sociālās apdrošināšanas fonda, tā informē Labklājības ministrijā. Gadījumos, ja izmaksas aizkavēšanās ir radījusi problēmas apmaksāt neatliekamas ikdienas dzīves vajadzības, ministrija aicina pensiju saņēmējus vērsties pēc palīdzības savas pašvaldības sociālajos dienestos. Lai runātu par aktuālām bērnu un jauniešu problēmām un spriestu par iespējamajiem risinājumiem, Saeimā šodien notika konference Bērnu un jauniešu psiho-emocionālā veselība – risinājumi izglītības sistēmā. Tā tapusi sadarbībā ar vecāku alianses biedrību. Probācijas dienesta pārstāve Krista Skara atzīst, ka bērni ar atkarībām, kas nonāk valsts redzeslokā, ir ļoti smagā stāvoklī. Rīt uz balviem dosies mobilā busiņa speciālisti. Busiņā bērni varēs saņemt okulista jeb acu ārsta un neirologa konsultācijas. Latvijā trūkst ārstu, īpaši ārstu, kuri konsultē bērnus. Lai bērniem medicīniskie pakalpojumi būtu pieejamāki tuvāk mājām, mobilā busiņa izbraukumi sadarbībā ar bērnu slimnīcas ārstiem notiek katru nedēļu. Citur pasaulē apvienoto nāciju organizācijas starptautiskā tiesa Hāgā sākusi izskatīt Ukrainas prasību pret Krieviju. Prasību Kīva iesniedz tūlīt pēc Krievijas karaspēka pilna mēroga uz iebrukuma valstī pagājušajā gadā. Savā prasībā Kīva pieprasa, lai Maskavu sauktu pie atbildības par genocīda jēdziena sagrozīšanu, lai attaisnotu uzbrukumu Ukrainai. Krievija apgalvo, ka tā esot sākusi iebrukumu, cenšoties novērst genocīdu Ukrainas austrumos. Ukrainas rīkoto dronu uzbrukumi pret Krieviju galvenie mērķi ir ienaidnieka pretgaisa aizsardzības novājināšana, arī triecieni militāriem transportam un bumbvedējiem. To britu žurnālam The Economist atzinis Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenās izlūkošanas pārvaldes priekšnieks Kirillo Budanovs. Lībijā turpinās glābšanas darbi pēc postošiem plūdiem Lībijas austrumu piekrastes pilsētā Dernā, joprojām atrod bojāgājušos. Viņu skaits ir tik liels, ka nav iespējams mirušos ātri pārvest. Arī identificēšana jeb atpazīšana prasa ilgu laiku. To iespējams izdarīt tikai pēc DNS paraugiem. Un vēl pašmājās ir sācies Latvijas sabiedrisko mediju gada balvas kultūrā kilograms kultūras rudens balsojums. Vēl tikai par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām austrumos īslaicīgs lietus. Lēns austrumu, dinvidu austrumu vējš, gaisa temperatūra 12-16, vietām jūras piekrastē 17-18 grādi. Rīt būs lielākoties mākoņains laiks. No dienas vidus, no rietumiem, Latviju šķērsos nokrišņu zona. Īslaicīgs lietus, vietām pērkona, negaiss, atsevišķos rajonos stiprs lietus. Mērens dinvidu austrumu un dinvidu, pēcpusdienā jau dinvidu rietumu vējš, vietām brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra 19-24 grādi. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, rīt vakarā īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Mērens vējš, gaisa temperatūra naktī 15-16, rīt dienā 22-24 grādi. Laika prognoze otrā labvēlīgā.